habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa tiraahdo bisha diseembarna waa 26 sanadkuna waa 2017, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysta aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka hadlaya
dagaal fuud baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadkan oota isaga ee dagaaladaas magaca ley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddada bahashaan ay soo noonoqotay waxaan rabaa inaan daaq u dhigo hay-adaha runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dadinan ka laayay awoodaha un inaa badisaan maahne wax wanaag uu keenayo inay fijiran loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo qaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kordhiyaan dadaalkay wadaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan dad soomaaliya oo la sheegay in loo diiday sharciga dalka Norway.
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2012-2014 intii u dhexaysay. arrintaas waa arrin culus oo soo waajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan. dad waa lagala noqday qaarna inkastana sanadku meel gaar ah ayaa la siiyey.
xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waa idin haynaa siyaasha. intaas oo dhan waxaa kusoo horreyn doona warkii muhiimka.
Liberia ayaa u codaysa doorasho isku noqod ah oo maanta dhacday si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi ku yaalla galbeedka Afrika. xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku tartamaya ciddii beddeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya Alan Johnson Sirleaf oo xilka ka degaysa kadib laba jeer markii lasoo doortay, taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. Boakai iyo Weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee Oktoobar 10-keedii ka dhacday dalkaasi. George Weah waxa uu helay 38.4%, halka Boakai uu ku soo xigay isna uu helay 28.8%, iyadoo midkoodna uusan helin tiro ku filan oo uu guul ku sheegto, waxaana taasi ay keentay in mar kale laysku celiyo doorasho. George Weah waxaa ku-xigeenkiisa u tartamaya senatarada lagu magacaabay Joel Howard Tyler oo ah xaaskii hore oo hogaamiyihii mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Charles Tyler oo isagu markaasi kiciyey dagaalkii sokeeye ee dalkaasi haddana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah isagoo ku sugan dalka Britain, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa xadgudubkii ka dhacay dalka Sierra Leone. haddii doorashadaasi sidii loogu talagalay u dhacdo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dalka Liberia si dimuqraadi ah awoodda ay isugu wareejiyaan muddo 70 sano ah.
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi Rushiya ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka Rushiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. Navalny ayaa waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha March dhici doonta kadib markii isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. guddiga ayaa wuxuu sheegay in go-aankooda ay u cuskadeen dembiyo musuqmaasuq ah oo lagu soo eedeeyey. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay eedaasi ku tilmaameen mid la siyaasadeeyay.
Saddex askari oo reer Pakistan ayaa India waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir kadib marka ay madaafiic ku garaacday goobtaasi Isniintii shalay. Militariga Pakistan waxay sheegeen maanta oo talaado in xadgudub loo geystay xabad joojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaas. India ayaa ku doodaysa in askarteeda ay rasaas darideen kadib markii la soo weeraray oo la soo hujuumay. Ma jirto wax askar dhanka India ah oo ku dhintay rasaastii shalay, balse sabtidii waxaa ku dhintay afar askari oo dhanka Hindiya ah kadib markii dhanka Pakistan laga soo toogtay.
Mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyay fal qaran dumsnima. Ugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo talaado ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing. Uu ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ay kula dhaqaaqday talaabo adag ka qaadasho taas oo bilaabatay sanadkii 2015, waxaana qareenkiisa uu sheegay inay rafcaan ka qaadan doonaan xukunkaasi. Nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o oo haatana si toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Hawdka ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu soo noqnoqday uu markiisii hore ka bilowday duruufaha miyiga ee xoolo dhaqatada, balse hadda uu soo labakacliyay gaabis ku yimid fulinta heshiiskii laga galay xalinta khilaafkii hore ee salka u ahaa. Jaamac Buule Jaamac Washington jooga ayaana waxa uu u sharxay ugu horeynta dagaalku waxa uu yahay.
Runtii waa dagaal hadda ka hor dhacay dad la iska laayay muddona soo noqnoqday. Runtii waxaan rabaa inaan ummaddii dhamaatan uga tacsiyeyo waxay dad ka dhintay madal lagu naxariistay dagaal mid baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Dadkan oo isaga ee dagaaladaas magaca lay iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddona baxashan ay soo noqnoqotay, waxaan rabaa inaan baaq u diro hay-adaha runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dad inaan ka laayay qowdaha un inaa badisaan maahne wax wanaag u keenay inay sajalin loo baahan yahay in gacanbira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kusiyaan dagaalkay wadaan. Runtii dowladda Puntland iyo ayadana dagaalkay wadaan runtii gacan lagu siiyo. Dagaalkaasi waa haddii aanan hadda runtii markaan loo soo jeesano gacan lagu qaban wax laga yaabaa inay sii reebo yacni dhibaatooyin aan hadda wadi xal badan loo heli karin.
Halka waan u imaanaynaayo waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxa uu ku salaysan yahay dagaalka.
Dagaalkan dagaalku waa isku taqaana miyiga jira oo sida uu markasta dadku waxa weeye laba dhib baa taagan dagaalka. Midna waxa waaye wixii markii hore sababay dagaalkan inuu bilaawdaba oo adigu haddee un xoolo iyo arrimahaas iyo dagaan iyo la xidhiida. Mid labaad waxa weeye dagaalka marka dadka la iska laayay cuqdada uu reebo iyo xadba dhibaatadaas marka laba dhibaato xalinteeda meeshan taallo. Mid waxa weeye wixii uu ku bilowday oo iyagu aan wada la xalin haddana dhibaatooyinkii dhacay iyo dilkii iyo deemaqtii iyo dhibaatooyinkaasna ay weli hadda u baahan yihiin ayadan in la xaliyo. Marka waxa weeye in waqti la siiyo waa la istaajiyo gacanbira lagu qabto yacni labadaas arrinba loo soo jeesto sidii loo xalin lahaa.
Waayahay gacanbira in lagu qabto arrintana la xaliyo ayaa tiri. Marka sidaan carabka ku dhufatayna oday dhaqameedyada iyo maamulka Puntland waa ay ku jiraan oo inay wax ka qabtaan ayay doonayaan. Maxaad tabaysaa oo aad isleedahay way maqan yihiin oo codkaada uu ku siyaadinaya?
Waxaan isleeyahay runtii hadda ku hor waxaa moodaa in aanan xoog la saarin markii hore dagaalka la istaajiyo waxyaabihii lagu heshiiyey ee lagu talagalay in maqtaas iyo waxaan in lasoo afjaro waxyaabahaas oo dhan baa jiitamay. Marka waxa weye sideeda markasto ay wax jiitamaanba waxaan isleeyahay inay keeni karto dad kaleeto. Hadda waxaan qabaa in cuqaasho kaleeto culmoodiinta dadka ganacsatada ee deegaanka degan in runtii laga wada qayb qaato heshiiska marka la heshiiyo in wax allah wixii lagu heshiiyo hirgelinteeda aan loo diin keliya labada reer ee hadda ku dagaala laakiin laga qaybgeliyo runtii deegaankaas dadka degan oo dhan iyo amaxaata ganacsato ama siyaasiin ha ahaadan maqashadan sidii hirgelinteeda loo dejin lahaa loona sugi lahaa inaan madanka dad ee qodobada meesha ah.
kaas waxa uu ahaa ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaha Jaamac Buule. Dhinaca kalena waxa baaq nabadeed oo kaalin mid ah jeediyay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ahaa fayeenka golaha guurtida Soomaaliland Sahre Ciidlo Nur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriirtay.
labada dhinacna waan ka xumahay dhibaatada halkaa ka dhacday tii ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan wax tanba dhicin waayo waa meel saddex xad isugu yimaadaan xuduudda Soomaaliland iyo xuduudda Itoobiya iyo xuduudda Soomaaliya marnaba marka anagu ma jeclin dowlad ahaan iyo shacab ahaan bay in dhibaatooyin ka dhacaan meelaha aan geen waddamada aan dariska nahay xuduudda leenahay dhowaan walaa laba sano ka hor waxa dhacday arrin reer miyiga kala gaadhay aada waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Itoobiya tallaabadii ay ka qaadeen ee dadka dhowr iyo kontan gaadhay oo dadkaas ay ku heshiisiyeen marka waxaan qabnaa maanta inay ka duwan tahay arrintu annagoo la qabnaa madaxweynihii hore ee Karoole iyo waayeelka kale ee Cumar Cabdirashiid kamid yahay ee baaqyada nabadeed diraya ugaasha iyo salaadiinta ka hadlaya bugoole iyo deegaanada sool iyo kanaag oo dhan nabadda in la adkeeyo la qabno inay wada hadal ku dhameeyaan ogol
waan gartay markaa iminka waa sidee xaaladdu
wax dagaalah oo dhacay ma jiro annagu mar walba nabaddan jecelnahay ilaahayna inay intaas ku dhameeyaan jecelnahay sidii horeba ay dowlad deegaanka iyo Soomaaliland iyo buulaan bay isaga kaashadeen inay ku dhamaatana waa rajaynaynaa mar nabaddii ma talinayno.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ah fayeenka golaha guurtida Soomaaliland Sahre Ciidlo Nur ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Soomaalida ku nool dalkaasi Norway ayaa walaac ka qabatay tiro badan oo Soomaalida dalkaasi ku nool oo sharciyadii lagala noqday iyadoo tobanay dadkaasi ka mid ahna ay ku jiraan xabsiga waxaa lagu wadaa in dhawaan Soomaaliya dib loogu celiyo. haddaba si arrintaasi faahfaahin dheeraad aan uga helo ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu wareystay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo.
tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo Soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2014 intii u dhaxaysay. arrintaas waa arrin culus oo soo wajahday dadka Soomaaliyeed guud ahaan. dad waa lagala noqday qaarna in ka sanad ku meel gaar ah ayaa la siiyay. waxa iyagu jira dad Soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey waana runtii tiradood soo kani laakiin dad waxoogaa ay yihiin marka dad adigu aan isleeyahay haday doon dhowr iyo toban ilaa meelaha gaadhaya ayaa imika jira oo aan u malaynayn ilaa toban ay gaadhayaan oo ku xidhan waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaalla magaaladan Oslo oo isagu ku yaalla airportka magaalada Oslo. dadka markaa jeelka ku xidhan waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen waxayna tageen dalal kale dalalka kale ay magangelyo ka codsadeen markaa dalalkii kalena dib ayay soo celiyeen qaar ka mid a markaa halkan yimaadeen ayaa markaa iyagamka jeelka saa loogu xidhay qaarna dalkay deganaayeen dadna diidmadii ugu dambeysay haysteen dadna aduu si kastaba ha noqotee jeelka ayaa la isugu geeyey inkana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen Soomaaliya.
maxay tahay markaa sababta dadkan sharciga loogala noqday?
waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yiraahdo qofka ma garanayno identity-gaaga ama asal ahaan meesha aad ka soo jeedo garan mayno, taasoo micnaheedu yahay in la leeyahay markii interview-ga laga qaaday ayaa had iyo jeer waxa isburinaya ama iska hor imaanaya magacii waxa iska hor imaanaya deegaankaas sheegatay iyo lahjadaad ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya oo markaa wax iska hor imaanaya iyadoo markaa deegaanada laga wado inaad deegaanka aad ka soo jeedo asal ahaan dad gobolka Banaadir ka soo jeedo markaa la odhanayo markaa gobolka Banaadir lahjadiisii ma lihid markaana la raacayo aaladan barta baraha bulshada Facebook oo kale la eegayo sawirada lagu kugu jira cidda aad la xidhiido iyo cidda aad lacagta u diraysay 10 sano ama 7 sano ugu dambeysay arrimahaasoo raadadkaasoo dhan marka la raaco ee laysu geeyo tixraacyada marka la isku ururiyo ayaa qofkii la odhanaya waxaanu aragnaa inaanad ka tirsanayn ama ka soo jeedin deegaankii aad hore noogu sheegtay dowladda Sweden Norwayna aad been u sheegtay marka runtii taasa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka lagala noqonayo dadna iyaga waxba la yiraahdaa ma aragtay maydan buuxin shuruudihii magangelya doonka marka arrintii waa khafiif idin ma qaabilayno ayaa la yiraahdaa dad waa jira iyagu dambiye galay oo falal dambiyeed galay oo iyagana falalka dambiyada lagu celinayo oo qofku Norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan haddii uu dambi galo lana xiro wax ka badan 6 bilood iyo wixii ka badan marka la xiro 2 ciqaab 2 laaban ayaa qofka la siiyaa marka ciqaabta dhamaysto haddana waxaa loo diyaar gareeyaa in dalkii uu ka soo jeeday lagu celiyo sharcigana lagala noqdo waa qofka aan markaa qaadan dhalashada Norwijiga
ururada Soomaalida iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka Norway arrintan ma ka hadleen
runtii guud ahaan ha arrintan ururada horta xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa aynu ku soo dhawaanay dadkan Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran imika xabsi la yiraahdo Trandum xabsigaas oo ay Soomaaliye ku xirxan tahay ajnabi kale badanna ku xirxan yihiin xuquuqda aadamiga runtii aad bay uga hadleen waxayna arkaan inay tahay meel naxariis darro leh waa meel runtii caruurta aanu habooneyn in lagu xiro oo de caruurta ku habooneyn dadka caadigaana ku habooneyn labadii sanad dhaweeyto markaa sanad ka hor waxa laga sameeyay qabshaday ka sameeyeen dadka ku xidhan wax badan bay jajabiyeen marka runtii ururka la yiraahdo Norwegian Organization for Asylum Seekers la yiraahdo ururkaas runtii aad buu uga hadlay ururka kale xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa Amnesty International way ka hadashay marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aad bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arrimo ay aad iyo aad u diidan yihiin ugana soo horjeedaan marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii waxa la yiraahdaa kama soo noqdo marka waa la celiyaa
baashe maxamed usuu waa xil dhabaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo ee dalkaasi Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dowladda masar ayaa maanta daldashay 15 ka mid ah mintidiinta waddankaasi oo lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gacanka Sinaay sanadkii 2013 daldaladan maanta ayaa ka dhacday 2 xabsi oo kala duwan warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
dowladda masar ayaa daldashay 15 qof oo ku eedeysnaa inay weeraro iyo shirqoolo ay ku dileen ciidamo masaari ah gacanka Sinaa ayaa sanadii 2013 saraakiisha amniga ee dalkani ayaa xaqiijiyay 15 qof in lagu helay dambiyo argagixiso ah warbaahinta dalkani ayaa sheegtay dhammaan 15 qof oo maanta xukunka lagu fuuliyay in la daldalay daldaladii ugu badnaa dalkani Masar waxaa la fuliyay sanadii 2015 taasoo si weyn ay u diideen hay'adaha xuquuqda aadanaha bishii November ee sanadkani ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ee waddankani ay diiday in racfaan laga qaato 15 qof oo horey loogu xukumay dil toogasho ah arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalkani Cabdulfataax Siisi uu ku amray militariga waddankani inay gacan bir ay ku qabtaan maleeshiyada kooxda Daacisha oo ayaga bishii hore in ka badan 300 oo qof ku xasuuqay gacanka Sinaaya gobolka waqooyiga Siina ayaa ah meel ay ku dhumaaleysaan kooxaha mintidiinta ee jihadoonka kuwaas oo horay u dilay boqolaal ka mid ah militariga booliska iyo dadka rayidka ah ee ku nool gobolkaasi. Afartii sano ee ugu dambeysay ciidamada militariga ee dalkani iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda ISIS ama Daacisha ka waday gacanka Siinaay, waxayna dileen 10 ka mid ah maleeshiyada mintidiinta. Weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan kooxaha argagixisada waddankani ayaa sii kordhay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaarida ay soo doorteen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan hawlanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Boqolaal Falastiiniyeen ah ayaa lagu xirxiray tan iyo markii gobolka ay ka dhaceen banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhashay go'aanka xukuumadda Washington ay ugu aqoonsatay magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israel, isla markaasina ay ku sheegtay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv Qudus ay ugu rarayso. Mar kale ayaa Falastiiniyeenta dhagxaan iyagoo tuuriyay ciidamada Israel oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa adeegsanaya ay isku hirdinayaan jidadka, dhimashaduna way sii kordhaysaa. Wariyaha V O A Jusaman ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo kooban.
Muuqaal lagu duubay moobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabar yar oo 17 jir ah oo lagu magacaabo Eheda Tamimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta Israa'iil. Isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha hooyadeedii inaadeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday. Saddexdooduna weli waa xidhan yihiin. Waa markii labaad ee xarigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay, maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday. Gabi Lucky waa qareenka qoyska ahayd.
Waxaan u aragnaa haddii xarigu ahaan lahaa mid la xiriira baaris socota marka muuqaalada fiidiyowga la arkay, aheyd goor hore ayaa la sii deyn lahaa. Laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliska, xarigeeda waxa uu ogyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda. Waxaan rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan.
Xiisadda ayaa cirka isu sii shareertay dhulka Falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil 6-dii bishan December, wixii markaa ka dambeeyey inay iskahormaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay, waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof oo boqolaal Falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay. Azar Abu Zaruur waxa ay degan tahay Baytlaxam.
Waanala ku cadaadiyaa deegaankan, waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeenna. Waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay. Jerusalem weligeed waa caasimadeenna.
Jerusalem is our eternal capital.
Oran Hassan oo ah sharciyaqaana garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii Israa'iiliyiinta ah ee ku mudaharaadayay Hamas isniintii. Kooxdu waxa ay si ku meel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha Israa'iil. Hassan waxa uu fuulay baska si uu ugu caga jugleeyo qoysaska.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore.
Halkan waanu idinka saari doonaa. Xoog iyo rabshad ina caawin mayso, xoog iyo rabshad shaqayn mayso, nagama cabsiin kartaan, namana niyad jabin kartaan. Wejigiinna foosh xun waanu ka tirtiri doonaa dhoola cadaynta, waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aanu si fiican u hadlayno. Waxaad wax ku fahmi doontaan xoog, haddii aanu go'aansanno xoogna waa idin dhibaateyn doontaa.
Kooxda Hamas ee qasad joogta ayaa waxay Israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan.
Warbaahintii wariyeena V O A Jusman ay nooga soo dirtay Qudus waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 19.2/9.94 mitirband. Warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qobanayaal kalaba kala socod aad galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhigaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitir been wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiya kala soco idaacadda VOA
markana dhinacii suugaanta codka macaan ee Nimcaan Cabdiraxmaan Ihla
Oh,
nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada aynu ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muuraha maraykanka ah iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
liberia ayaa u codeysay doorasho isku noqda oo maanta dhacda si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee dalkaasi ku yaala galbeedka afrika xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku tartamaya ciddii bedeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya alan johnson sarlef oo xilka kasii degaysa kadib laba jeer oo lasoo doortay taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka waddankaasi uu ogol yahay boakai iyo weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee oktoobar tobankeedii dhacay
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi rushiya ayaa sharci darro ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka ee rushiya alexey navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda navalny ayaa waxaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha maarch kadib markii isniintii shalay ahayd guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu ordo doorashada guddiga ayaa waxa ay sheegeen in go-aankooda uu yahay mid ay u cuskadeen dembiyo musuq maasuqa oo lagu soo eedeeyey navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay ku tilmaameen eedaasi mid la siyaasadeeyey
saddex askari oo reer baakistaan ayaa indiya waxa ay ku disha dhulka lagu muransan yahay ee kashmir kadib markii madaafiic ay ku garaaceen goobtaasi isniintii shalay militariga baakistaan waxay sheegeen maanta oo talaada in xadgudub loo geystay xabadjoojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaasta indiya ayaa ku doodaysa in askarteedu ay rasaas rideen kadib markii xuduudda laga soo rasaaseeyo ma jirto wax askar ah oo dhanka indiya kaga dhintay rasaastan balse sabtidii ayaa waxaa ku geeriyooday afar askari dhinac india kadib markii bakistan ay rasaas ku rideen
mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 ah iyadoo lagu eedeeyey qarandumisnimo wugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada beijing wugan ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ah ay kula dhaqaaqday tallaabo adag ka qaadasho taasi oo bilaabatay sanadkii 2015 waxaana qareenka wu uu sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan xukunkaasi
warkaasi aad kala socotaan nabigeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya ambassador abshir xasan abshir iyo doctor axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawan waxaan ku bilaabayaa ambassador abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada
doctor axmed cali axmed
waa mahadsan tihiin waana soo dhoweynaya saaxiibkay abshir xasan abshir arinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaaw waxa dadku ay ogihiin dawladdu markay dhacayso in jirta arrinkaas waana run sideedana tacliinta Soomaalida gobolnimada ilaa dawladdu ka burburaysay tacliintu majoritygeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad ilaa kuwa loo diray tacliinta post graduate ka la yiraahdo jaacada ka shisheyso master iyo PhD lacag la'aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba ka sii cajaayib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen waalidiintu gaal miya caruurteeda gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la'aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu alla ilaahay siiraahdo cunugaaga halkaa kasoo dhargo marka waxayba ahayd firii midka tacliintan lacag la'aanta mid ka sii sarreysay ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su'aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay
hal wax baan doktorka u sheegayaa meesha hadday nabad la'aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la'aanta dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donors ko dhan diyaar baa u yihiin ayagoo aad ugu mahadsan dowladda Mareykanka aad baa ugu mahadinayaa inay ka soo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka anaga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaanan ka qaadin magaalooyin keliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kelina wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobollada Soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada
waataa uu kuusoo noqon dad badan oo aan fursad heli karin oo dadka faqiirka dadka saroolka inay fursad ka helayaan maxaa ku diidan
horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataa dhuglayaal baan aan u aqaanaa waayo 2013 barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO-ya laakiin donoris waa dowladaha wax bixiya waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruucii go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayey waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambaysay oo macalimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambaysa shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waasa dhinacii gudaha kuusoo haray warma nin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa weliba marka haddaad leedihiin iskuullada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno waa wax fiican anagu waa dhiiri gelinayna arrinkan laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indha beelay
maalintu inda beelay bakaylon buu arki jiray markaas aan maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylay intee kale eegay Soomaalidu dhan xagga tacliinta dhinacaas ka yeen oo waxaan loo ogol yahay maxaan idaada xisbiya kala duwan inaan sameysano hadda Soomaaliya afarteeda kiis waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinaya waxa la leeyahay manhaj taadaan la qaadan iyadoo manhaj aan manhajna ma jiraa tartan waxa laga hadlay waa syllabus oo ka hooseeya manhajki dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policy-gi dhalay ma hayno ideology-gi dhalay ma hayno falsafadii kowe ka soo kacday ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiro dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaalan oo ciyaalka iyaga annaga hadda dadka wax barta oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa si boqolkiiba sideetan baa waxbaran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliinta iyadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
halka Soomaaliya xagga waxbarashada u hayso maxay
waxa la rabaa jiilka soo socdo in la baro Soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abuuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo private-ka iyo tayaanan private jilin yaa ma garatay marka saas weeye waxa weeye private-ka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay isu gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax miyuu u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana miyuu wax u dhimayaa soo saas ma maya Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garatay intaasaan kaa dhihi lahaa arrintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr Axmed Cali Axmed gudoomiyaha dugsiyada Yamays Raas Casayr iyo Daawad Doodigaana intay ayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa ilaa in raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
seen ayso dareer ayaan soo jeedinayay doodaasi gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne Donald Trump oo hadda ku sugan gobolka Florida ayaa fasaxan u dhadhan gaar ah u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee Kongreeska ku jira ay meel mariyaan sharci cashuurta wax lagaga bedelayay waa sharcigii ugu horeeyay ee Trump iyo saaxiibadiisu ay ku guuleystaan muddadii sanadka ahayd ee uu xilka soo hayay aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya Jibriil Sheekh Maxamed oo dhaqaalaha bartay barana ka jaamacadda Ohio State
walaalood mahadsan tahay dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuuriga wuxuu qabaa waxa ay dhaqaalayahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragtay canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo cidda wax soo saar sameynaya
haddaba sidee ayaa dadka caadiga ah iyo shirkaduba ay canshuur dhimistan uga faa'iidaysanayaan waa kan xareed max oo shahaadada PhD ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariyay jaamacadda Southern Illinois
horta kow waxa muhiima in meesha laga sheego waxa weeye canshuurta shaqsiyaadka laga dhimayo ma aha wax joogta ah shan toban sano kabacdi waxaa ku dhacay yacni waa ma sii jiri doonto soo waa wax waqti kooban ah toban sano ku egtahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo boqolkiiba soddon shan ay bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixineen boqolkii labaad ay kow taas waa yacni weligeed buu jirisa waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maaha marka taasaabu qaybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqyada dabaqada dhexe dabaqada hoose dadku jira hadda waxaa heleen oo yani waa laga yaabo dhawrka sano soo socda in meel qaab qaar ka mid ah inay xogaa lacagta laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma aha wax si jir doona oo taas aad tahay shubu jirtay tan labaad markii la fiiriyay habka ay u sameeyaan kun ahaanti dadka meesha hoos ku soo jira waa dadka ugu liita oo faa'iido ugu yar ka helaya sababtu marka waa lacag ma sameeyeen wixii maali kale wax irdii kale wax ka soo galgali jireen dawladda wax ka soo jirtana way ka soo xirxirayaan marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax la iska ogyahay ayaguna ma diidana oo run ahaanti ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta haday wax ay lacag dheera helaan dadka faa'iide laakiin arrintaas waa arrin soddonkii sano la soo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax ka soo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin laysaga sameeyo iyadoon weliba loo aabo yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa maxuu qabanayaa maalgashi intuu ku sameeyaa layska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraykanka soo kordhinaysa ma jirto
hay-ada madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed
runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda asmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodha darteed iyo dhaqaalihii oo qabca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabatay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo 10 sano gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta khasnada dowladda Maraykanka
haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa goorma ayaa si dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan canshuur dhimistan
sharciga madaxweynaha 2020kii bishan December ayuu saxiixay wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018ka dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan horey u eri dadka shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah
guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbardhigo sida ay u dhaqmi jireen madaxweynayaashiisaga ka horreeyay markay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya
horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waaye madaxweynaha maraykanku dad baanba la socdaan waa nin TV-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guuleystay yacni wax saas buu kusoo kodhex isagu kusoo dhex tababartayba oo nin TV-yada wuxuu brogaraami kulahaa jiu ahaay qof jecel waaye inuu dhaho wixii isagu arkay inuu guul u arko oo guul u sheegto asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo sameynaya run ahaantiina actually waxa meesha waxa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaaba ku tartama waxay ku mid ahayd inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u sameyn doonin in oo dadka oo dabaqadu hata fikradaha uu watay qaar badan kamid a waxa weye fikradaha dadka dimuqraad xisbiga dimuqraadi watay laakiin hadda waxay u muuqataa isagu weliba markii la fiiriyay sanadkii lasoo dhaafay oo waxyaaba badan ku guuldareystay muhiimada koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxbuu saxiixay waxbuu ku guuleystay laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo isagu wax uu kala ogyaho kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha republicanka xisbiga republicanka waxaan soo qortay waa u keeneen wuxuu isagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego loo sacbiyo TV-da laga arko taas baa u danaheed wax ku qoranna had ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilaya ama umalaynay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiidha canshuuraha oo dhowaan uu kongareeska maraykanku meelmariyey taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aanu intaas ku dhaafno dhalinyarada ku dhaqan magaalooyinka Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay wadeen olole ay ku sameeyaan dhirbeeris barnaamijkan oo ay ugu magac dareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba ka muuqata ay lamaanaha dhalinyarada ah ee qoyska sameysanayay ay beeraan hal geed gudoomiyaha dhalinyarada hawshan wada ee xil qaamay ee Puntland Cabdullaahi Cali Arton oo barnaamijka dhalinyarada maanta u waramay ee VOA ayaa sheegay in talaabadan ay qayb ka qaadanayso kor u qaadista quruxda deegaanka wariyaha VOA da ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayuu u waramay
runtii arintan guurso oo geed beer waxay ka timid markii hore xagga deegaanka Soomaaliland gaar ahaan Boorame gobol meelahaas runtii markii ugu horeysay oo laga hirgeliyay Puntland oo waxay ahayd meesha laga hirgeliyay dhalinyarada shalqaamayaasha guusha soo raa ee degmada Burtinle oo runtii markii ugu horeysay markii ay waxa way ka sameeyay Burtinle oo jeedku ahaa qof walba dhalinyaraha oo guursaday inuu geed beero ee laba arrimood waa leedahay koowaad in deegaanka quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labada qof isjacayl iyo maxabbo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxa mudan marka in aad guud ahaan Puntland oo dhan ay ku faafayso degmada Boosaaso iyo goboladii kalaba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaamiyasha hormoonta Puntland ee Puntland horyaal uga ahaayeen waxa mudan maalmaan ka dambeysay in deegaanka ku sii faafayso waxaan rajaynayaa inshaalla isbeddel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah deegaamadeena gaar ahaan dhul saxara ah xigeena baa la yiraahdaa marka inshaalla rajo dhulku inuu cagaar noqdo meelaha ay qurux badnaadaan guurso geed beer isuna siyaasada qoys walba in geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabbo iyo walaaltinimo ay ka dhaato
dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhalinyarada hoteelaha la tagi jiray adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arintan markaad ku soo biirisay guurso oo geed beer maxay soo rankaa marka xilligan arooska noqon kara
runtii waxaan oo qareysa qof walba dhalinyaro marka orosanayo arintaas heshiis waxa weey labada qof rooska si u dhiganayaan qaabkooda laakiin saddex waxa madax xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinyaro laba qof oo dhalinyaro mar walba istoorta in si uu sii jiro jiritaankooda ama taxriirkooda u xogeysto in geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbeddel bilicad ku soo kordhiyo kaalintaas way ka ciyaari karaysaa marka laba qof oo dhalinyaro ah laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka waxa la dhigi karaa waa aragti si baahaysa maanta ka dambeysa waa aragti ku haboon waqtigan la joogo maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku in ay dhalinyaradu roolkooda ay ka ciyaaraan dhinaca waxqabadka dhinaca dhareynta dhinaca horumarinta dhinaca bilicdaba in intaba kusoo kordhiyaan arintan runtii markaad la sheekaysato akhriyaarta kala gidisan iyo waay aragyadii dadka waay aragga ee waqtiga soo kala joogay marka laga sheekeyo 1907-meeyad wixii ka dambeeyay dowladihii iska wuxuu qabso wixii dhici jiray hadal yar iyo hawl badan iyo hanuun sanaanba waxa way horumar lagu gaaraa maanta waxa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa mooda in ay baraarug jiro iska wuxuu qabso ay wadaan horumarkiina maalmaan ka dambeysa lagu talaabsanayo waxa mooda maanta si loo dayactiray laamiyada iyo meelahaas meelaha goobaha caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo sameyn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xibi doonto dowladduna insha allah ay ka faa'iidaysato xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Puntland ay joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u sameyso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata
markii geedka la beero ee caruuskii caruusada ma halkaas looga tagayaa misii waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maray geedkii biyo waraabintii bal waxa arintaa iyo raacdana
sida guriga loo ilaaliyo ma geedka loo ilaalin doonaa runtii labada qof intay beeraan iskuma soo wareeyaan igu soo warramaa laakiin hadda ku ugu dambeeyay laga sameeyay Puntland iyo Boosaaso ugu dambeysay way wareejiyeen siligiiba ku xireen cidii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantii ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo sii ayagana maandhaaf ama maanul loo geedka loo waraabinay gacanta lagu haynayaa ma ahan igu soo war iyo yacni istus laakiin waxa noqon doonta tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad ugu saaran yahay in geedka markuu u gaaro ilaa intu ka mira dhalayo uu gacanta ku hayo
goobaha ku beereysaan ama caruuskii caruusada ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax
goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gidisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gidisan yihiin meelaha shaaraciyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaanka wax ku soo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay bari ka maana ku faanay noqon kareyso inay ku beeraan marka sida shaaraciyada dugsiyada jaamacadaha saas oo kala to goobaha soo kordhay si ilaa hadda meelaha laga sameeyo waxa ayeen meela bulshada halbowlaha waa oo wadooyinka waaweyn magaalada dhexda ku dhixyaala in laga dhex sameeyo
kaasna waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Artan oo markaasi hormuud u ah dhalinyarada markaasi beeraysa geedaha deegaanka Puntland oo waramay wariyahan Yusuf Maxamuud Yusuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
markana haddii nici heesaha codka iska laaji heestina waa heesta cusbeed ee Hives
yarti lagu habay hol wadaagiyo wiga raaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enkee dhicire uno urte kama lado yarti lagu habay hol wadaagiyo wiga raaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enkee dhicire uno urte kama lado Hey.
adkii macana ee cabdicaziis kaleej ayaa kusoo gebagabeynanaa idaacaddeenni fiidnimo ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines. I'm Jonathan.